Dny plynuli jeden jako druhý. Vánoce byly mrazivé a skoro bez sněhu. Přes svátky jsem spával doma, na gauči v kuchyni, jak bylo zvykem. Když máma s tátou začali chodit do práce, připadalo mi samozřejmé, že se zase můžu přestěhovat k dědovi a babičce. Jenže tehdy mi táta řekl, zůstaň doma. Když chodíš na noc pryč, připadá mi to, jako bys ani nebyl náš. Zrazilo mě, co řekl. Jeho slova zněla spíš jako přání než příkaz. Nikdy nic podobného jsem od něho neslyšel, ale poslechl jsem. Na rozkládacím gauči v kuchyni se spalo hůř než vedle v posteli se slavníkem. Navíc nechávali otevřené dveře do světnice. Špatně se mi usínalo, protože jsem odvedle slyšel jejich hlasy, to, jak máma uspává Petříka, jak mu zpívá, jak rodiče spolu tiše hovoří. Věděl jsem, že brzy, až jim nastane běžný zhon a starosti, zapomenou na mě a budu se moct k dědovi a babičce nepozorovaně vrátit. Můj návrat k ním uspíšilo kus železa, hozeného po půlnoci rodičům do světnice. Železo, úlomek z pecky železné strusky, mělo velikost pěsti. Prorazilo obě dvě tabule skla a skončilo na koberci u spodního čela postele. Já to nechápu, žasla máma. Tolik toho pro lidi děláš a oni se nám tak odměňují. To si nezasloužíš. Táta se snažil mámu uklidňovat, ale sám byl znepokojený, nebo spíše zaskočený. S kusem železa hozeného do okna pokoje se zatím ve své kariéře nesetkal. Dál se mi vzpomínky mísí s představami, ale o několik dní po rozbitém okně se přihodilo asi tohle. Aňa se zadívala do zrcadla na svou tvář. Jako vždy si nejprve prohlédla sotva znatelné pyhy kolem kořené nosu. Ty jí mrzely. Potom si všimla neupravených vlasů a rozhodla se učesat. A právě když byla nejvíc zaujatá úpravou svých vlasů, uslyšela z přízemí sténání. Jít tam? Nebo nejít? Sténání nepřestávalo. Zaslechla v něm i jakési opakující volání. Jedno krátké slovo. Se strachem sešla dolů, otevřela dveře kuchyně a ještě než uviděla babičku na zemi, ucítila štiplavý zápach lizolu. Vycházel z komory, kde se od dlaždičky rozbila láhev. Zbytky z ní vychrstly až na linoleum do kuchyně. Babička ležela skrčená na podlaze, naříkala a opakovala lut, lut, lut. Aňa nerozuměla, co chce, nikdy takové slovo neslyšela. Sklonila se k ní a když uviděla její bolestí strašlivě skřivený obličej, už se na nic neptala, vyběhla ven a utíkala pro pomoc. Přišel jsem ze školy a doma nikdo nebyl. Teprve, když jsem zašel nahoru za Aňou, dověděl jsem se, co se stalo. Paní Heinrichová vypila lizol, řekla mi otřesená Aňa. Vylekalo mě to, ale ještě jsem nechápal, že její slova znamenají, že babička možná umře. Myslel jsem si, že se lizolu napila omylem. Chtěla se zabít, vysvětlila mi Aňa. Vypila toho hodně. Když jsem porozuměl, co mi říká, otevřela se přede mnou propast. Kolikrát v životě jsem si myslel, že prožívám něco nečekaného, že mě cosi naprosto zaskočilo. Tentokrát ale poprvé to bylo doopravdy. Nikdy jsem babičce neuvěřil, že chce skutečně umřít. třeba, že to vlastně roky sama naznačovala. Cítil jsem, jak se propadám kamsi do hlubiny a jak už nic nedokážu pochopit. Prostoupila mnou hrůza. Ještě jsem o tom nic nevěděl, ale jakýmsi instinktivním poznáním jsem tušil, že se rozhodla zemřít nesmírně trýznivým způsobem. Víš, když ležela na zemi a svíjala se bolestí, stále opakovala jedno slovo. Lud, lud. Pořád mi to zní v uších. Co to znamená, Vladku? Chtěla, aby si jí podala led. Obyčejný kus ledu. Proboha. Vyděsila se Aňa. Nemohl jsem zůstat doma. Oblékl jsem si kabát a vyšel na zahradu. Po nočním mraze zůstal na zemi ležet tvrdý poprašek sněhu, pod podrážkami bot ostrý a křupavý. V mlžném nebi připomínajícím čerstvě nadojené mléko zářilo neviditelné slunce. Z obou ořešáků padala námraza, pršela dolů, jako by ji tam nahoře uždibovali havrani, nebo ji někdo se třásal. Bylo bezvětří a jen odpadávající kousky ledu vydávaly něžný šelest, podobný šepotu. Utrhl jsem na jabloni temně červené zcvrklé jablko, zapomenuté ročními dobami. Dal je do úst. Bylo zmrzlé na kost. Podařilo se mi kus ukousnout, ale teprve za chvilku, když se sousto začalo rozpouštět, ucítil jsem jeho mazlavou sladkost. Pole za zahradou táhnoucí se po rovině a na samém konci svažující se k letovisku, teď přikryté neporušenou vrstvou sněhu, vypadalo v slunečním přísvitu třpitivě a oslnivě, jako poseté drobnými krystaly křišťálu. Myslím, že bych se v tom okamžiku ani nepodivil, kdybych ji uviděl výjít zpoza stodoly, kdyby za mnou z ničeho nic přišla a promluvila. Vladku, proč jíš to zmrzlé jabko? V kuchyni je celý oběd, na jezce, uvařila jsem toho dost i pro dědu. Slyším ji někde blízko za sebou a zdá se mi, že se za ní objevuje další silueta. A ty, obrátí se k dědovi, který asi právě přišel ze šichty, nezapomeň poklidit kozu a dát bravkovi. Babička má na sobě krátký hubertusový kabát, pod ním nedělní šaty, bílý šátek na hlavě a v ruce drží hnědou koženou kabelku s dlouhýma ušima a kovovým zapínáním. Odchází něco vyřídit na úřad nebo do spořitelny. Děda neřekne nic, jako by ji ani neslyšel, ale zamíří poslušně ke stodole a zmizí v gaňku. Velice dobře vím, že se jedná jen o mojí představu, že nejsou skuteční. Navíc, kdyby si babička tak energicky počínala jako teď, muselo by to být před 2 nebo 3 roky. Zmrzlé jablko jsem dávno upustil do sněhu. Zírám do prázdna. Všude se tady klene souvislé mlžné nebe prozářené sluncem, které se nedá najít. A všechno prostupuje chlad a nicota. Že mám zmrzlé ruce, nohy i jazyk v ústech, to zatím nevnímám. Nesmí umřít. Ne. Babi. Babi. Ani jsem nevěděl, jak moc ji potřebuju. 2. den, babička zemřela. Zařizování pohřbu se ujala máma. Děda se sice mermomocí chtěl o všechno postarat sám, jenže pořád rozmýšlel, co a jak, čím začít, co by bylo správné udělat a co ne, a vlastně nebyl schopný nic zařídit. Chtěl bych, aby Žovka měla církevní pohřeb. A určitě i semší. Vím, že by si to přála, řekl děda. Mámu nenapadlo, co nastane, jaké starosti je čekají. Otec s církevním pohřbem souhlasil, ačkoliv věděl, že mu za uspořádání pohřbu v kostele bez tak někde na schůzi nebo na kraji vyčiní. Určitě z toho bude mít nepříjemnosti, ale žádné potíže mámě a dědovi nedělal, spíš jim chtěl pomoci. Za to frář Rohan, ano. Když za ním máma s dědou přišli na faru, nasupil se a s celou svou obézní robustností jejich prosbu rozhodně odmítl. Zemřela vlastní rukou? Ano, ale kvůli své nemoci nebyla tak úplně při smyslech, zkusila ho máma obměkčit. Byla to sebevražda. Sebevrahům církev svátosti neposkytuje. Lituji, řekl farář. Máma s dědou se vrátili domů jako spráskaní psy. Když tátu přivezlo služební auto, máma naservírovala jídlo a zatímco táta jedl, vylíčila mu, jak dopadli na faře. Ještě nebyla s vyprávěním u konce, když to táta nevydržel a třískl příborem do talíře. Vstal, šel se do předsíně obout a obléct. Jdu za ním, oznámil naštvaně. Venku byla už dávno tma jako v pytli. V dolinách se svítilo jenom na sloupech kolem okresní silnice. Táta se vrátil asi za hodinu. Pohřeb bude v kostele v sobotu ve 14:00 odpoledne. I semší, řekl. Máma vytušila, že se nemá na nic ptát. Rychle přihřívala večeři, aby jí táta mohl dojíst. Ale nevydržela mlčet. Jak to, že si nechal říct, prohodila. Zeptala se ale tak, aby její otázka nepůsobila vtíravě a mohl jí přeslechnout. Neměl na vybranou, řekl táta mezi sousty. Přesouvání nábytku, zatloukání hřebíků, to jsem slyšel odvedle. Zřízenci Konkordie odsouvali manželské postele ke stěně, zatemňovali trojdílné okno a kolem katafalku zavěšovali na černé stojany černý paraván. Když bylo všechno hotovo, směl jsem se na babičku v rakvi zajít podívat. Oblékli ji do tmavých svátečních šatů, v nichž jsem ji viděl jen na svatbě jednoho svého strýce a stejně svátečních hnědých střevíců s přeskou na zapínání. Cítil jsem, že mi z očí vytékají slzy a že se začínám třást nejen v pažích a ramenou, ale i v kolenech. Všecko jsem začínal vidět rozostřeně. Plameny svíček se rozpíjely. Někdo mi položil dlaň na hruď, chytil mě za rameno a přitáhl k sobě. Hned jsem pochopil, že je to děda. Jestli chceš, můžeš se za babičku pomodlit, řekla vzadu máma. Děda mě pohladil po vlasech a vlídným tlakem na rameno mě přiměl, abych se otočil. Vyvedl mě ven ze světnice i z kuchyně. Teprve v síni, navzdory tomu, že už jsem byl velký, že jsem mu sahal hlavou skoro až na prsa, mě jako malého kluka zvedl, objal v náručí a přitiskl k sobě. Držel jsem se ho kolem krku a vzlíkal na jeho rameně i na své ruce před dědovým obličejem. To, že taky brečí, mě přimělo, abych aspoň přestal štkát na hlas. Zbývalo tiše vyplakat se spolu s tím, koho máte rádi a kdo vám zůstal. Dědeček umřel 16 let po babičce. Za tu dobu se stačil podruhé oženit, ovdovět a znovu oženit. Nejprve si vzal o 10 let mladší ženu, na což byl v skrytu duše nesmírně hrdý, jenže po roce společného života dostala rakovinu a do několika měsíců opustila tento svět. Potom si namluvil ženu ve svém věku a odstěhoval se s ní na chalupu v Beskydách. Tam se mu stal osudný úraz. Několikrát v životě klepal u brány svatého Petra a nikdy ho nevpustil dovnitř. Vejít mohl teprve tehdy, když upadl v kuchyni na chalupě. Možná zakopl o linoleum, možná se mu z nenadání zatočila hlava, nevěděl, jak se to přihodilo. Zlomil si krček kyčelního kloubu. Jezdil jsem za dědou do nemocnice skoro každý den. V nemocnici jsem si s ním po každé chvilku popovídal, dal mu zakázané cigarety nebo pivo a aspoň dvakrát za týden ho oholil. Ležel v posteli už druhý měsíc, čural do bažanta a kadil do mísy. Když jsem se ho ptal, jestli má bolesti, přikývl. Jinak byl spokojený. Chlapi na pokoji byli stejní jako on, popíjeli a pokuřovali, jak se dalo. Sestřičky s neukázněnými dětky rezignovaně bojovali. Už je to věčné nadávání ani nebavilo, pouze před vizitou trvali na abstinenci a důkladném vyvětrání pokoje. Bylo toho na mě hodně. Chodil jsem do práce, po příchodu domů jsem aspoň trochu musel pomoci ženě s domácností a dětmi, a protože po babičce a dědovi jsme zdědili nejen domek, ale i zahradu a kus pole, snažil jsem se každý den zvládnout něco i tam. Když jsem doma skončil, býval jsem cestou za dědou už pořádně unavený. Do nemocnice jsem dorazil jen s menším zpožděním. Hned u vstupu na oddělení jsem potkal vrchní sestru. Je to s ním špatné. Musíme mu dávat kyslík. Víc vám řekne doktor. Doprovadila mě na pokoj. Děda ležel na posteli u dveří a za zástěnou slabě sténal jakýsi starý muž, kterému byly vidět jen vyzáblé nohy. Děda nevnímal. Vypadal, jako kdyby spal. Na tváři měl kyslíkovou masku, zakrývala mu ústa i celý nos. Oči zavřené. Jestli se probudí, můžete mu masku na chvilku sundat. Pak mu ji zase nasaďte, bez kyslíku dlouho nevydrží. Nechala nás o samotě. Pohladil jsem dědu po spocených šedinách a tiše se s ním přivítal. Když uslyšel můj hlas, trhl sebou a vystrašeně se na mě podíval. Známý hlas ho probral k vědomí. Díval se na mě svýma šedomodrýma očima. Věděl, kdo jsem, jenom se lekl. Netušil jsem, co ho vystrašilo. Sundal jsem mu masku. Zaspal jsem, co? Kolik je hodin? Musím na šichtu, přijdu pozdě, vyhrkl. Dneska si nezaspal, neměj strach, je 5 hodin odpoledne. To je dobře, řekl s úlevou a pomalu zavřel oči. Chtěl bych si zakouřit, řekl z ničeho nic zřetelně. Sáhl jsem do kapsy kalhot pro startky a zapalovač. Vyndal cigaretu, vložil ji do úst, zapálil a pořádně zatáhl, aby dobře hořela. Ve chvíli, kdy se mu chtěl cigaretu vložit mezi rty, vešla sestra a vykřikla: Proboha, co to děláte? Vytrhla mi hořící cigaretu z ruky. Kde si myslíte, že jste? V hospodě? Zmizela se zapálenou cigaretou na chodbě. Než jsem se vzpamatoval, byla pryč. Vyběhl jsem za ní, všiml jsem si, že zamířila do dveří koupelny uprostřed chodby, aby cigaretu uhasila proudem vody. Chtěl jsem jí vysvětlit, že se nejedná o nic špatného, jen o pár tahů z cigarety, které dědu upokojí. Když jsem se vrátil na pokoji, byl děda mrtvý. Že umřel, pochopil jsem hned, sotva jsem se na něho podíval. V rozbrázděné tváři s fialovými skvrnami od zažraného uhlí, v prořídlých, zvlhlých, sněhobílých vlasech, teď už dlouho nestříhaných a rozcuchaných, vládla věčná nehybnost kamene a pokácených stromů. Jeho široce otevřené šedomodré oči hleděli do jednoho místa bílého stropu, nebo spíš skrz něj, a vypadaly střízlivě až přísně. Nebyla v nich ani stopa po laskavé mlze a vláze, kterou kdysi v šťastných chvílích zahrnoval lidi a veškerý svět. Nedokázal jsem dědovi splnit jeho poslední přání. Stačilo sáhnout do kapsy a zapálit druhou cigaretu. Prostě se vykašlat na tu sestru. Opatrně jsem položil prsty na jeho víčka, stáhl je dolů a chvíli je držel, než oči zůstaly zavřené. Nakonec každý bude sám. Nebo aspoň pochopí, že sám byl už od svého narození a vlastně pořád. Každý okamžik svého života. Tím těžší je ztrácet lidi, kteří tvé samotě byli natolik nablízku. Vůbec jsem v té chvíli takto nepřemýšlel, určitě ne. Ale něco takového jsem musel cítit. Něco takového mi muselo jít hlavou. Je to tak dávno, že mi to připadá jako sen. Oddělit skutečnost od zdání se už nedá. Ale vzpomínání patří ke mně jako ruce a nohy. Díky němu jsem schopen skončit jeden den a začít druhý. Možná, že to není tak docela v pořádku. Nejvíc mrzne v mých vzpomínkách, v nich je taky nejdusnější léto, nejvíc v nich voní voda z řeky a nejjasněji v nich svítí hvězdy. V nich je všechno nejvíc a v nejčistší a nejpronikavější podobě. Láska, zklamání, beznaděj, touha. Všecko, co jsem prožil, co se mi přihodilo, co jsem dělal a co jsem si myslel, má však už jiný význam. Jiný a změněný. A možná, že se ani nestalo. Třeba jsem si zapamatoval dotyk, který se neuskutečnil, který jsem si jenom přál. Používám slov, ale nejde mi o slova. Neznám prostě lepší způsob, jak se potkat se svými blízkými a sám se sebou, jak zjistit, kdo vlastně jsem. Ale opravdu to potřebuji vědět? Nevím. Sedím na schodech, pozoruju létající ptáky a zas myslím na babičku, dědu a ostatní. Dívám se úžasle a s dojetím na dorýsy a vlaštovky kličkující po obloze a díky jejich letu a švitoření si více uvědomuji lidský úděl. Že se musí milovat. pracovat a zemřít. Dívám se na ně vlastně už bez otázek, jako člověk, který má život skoro za sebou. O to snad jsem při pohledu na ně šťastnější.